Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Frații mei, este jumătatea săptămânii și călăuziți de Duhul Domnului, animați de angajamentul nostru sfânt cu Domnul Iisus, am venit în casa Domnului să ne întâlnim cu stăpânul și cu ceilalți robi ai stăpânului, cu frații și cu surorile noastre în Hristos. Întâlnirile noastre au caracter spiritual, se concentrează asupra relației spirituale cu Domnul. Ele au rolul să ne întărim în credință, să ne verificăm credința, are rolul să ne mustre, să ne corecteze, să ne îmbărbăteze și multe alte aspecte care până la urmă au perspectiva ajungerii noastre în Împărăția lui Dumnezeu. Bineînțeles că nu este cel mai ușor lucru să ne concentrăm la lucrurile spirituale când venim aici. O mare ispită este să nu fim prezenți pentru că suntem obosiți sau pentru că avem alte treburi. Cei care trec de ispita aceasta și totuși vin, se confruntă cu ispita, să facă și altceva, să se ocupe și de alte lucruri care nu au legătură cu relația spirituală cu Domnul. Vă felicit că sunteți aici, dar vă aduc aminte de faptul că noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu când intrăm în templu, în casa sa, de atitudinea minții, de atitudinea inimii, lucruri pe care frații nu le văd, dar este grav pentru că le vede Domnul. Vă chem, dragii mei, să-L adorați pe Domnul în inima dumneavoastră, să aveți inima deschisă și curățită pentru ca să primească Evanghelia. În această seară am ajuns la lecția cu numărul 18, încercând să mergem pe urmele Apostolului Pavel în istorie, o istorie veche de aproximativ 2000 de ani, și să vedem care au fost incursiunile, călătoriile misionare pe care el le-a făcut. Am ajuns în Fapte, capitolul 19, respectiv în Efes. Apostolul Pavel a făcut 3 călătorii în mod intenționat, a plecat și s-a întors și a mai făcut una, cea de-a patra, dar a fost silit să o facă, fiindcă a fost prins, acuzat că acționează împotriva cezarului și a fost dus sub escortă până la Roma. Acolo a murit și nu s-a mai întors niciodată înapoi. Am putea spune că a făcut 4 călătorii, am putea spune că a făcut 3, am putea spune că a făcut 3 și jumătate. În sfârșit, prima călătorie a făcut-o cândva până în anii 50, a durat 3 ani, tovarăș de călătorie a fost Barnaba și un tânăr, Ioan Marcu, care undeva pe la o treime din călătorie s-a întors, din motive necunoscute, dar bănuite de noi. A doua călătorie o face imediat după anul 50, când are loc Consiliul Apostolic de la Ierusalim. A doua călătorie durează și ea tot 3 ani, însă de data aceasta Pavel îl ia cu el pe Sila, pe Timotei și pe Luca, pe fiecare ia din orașul natal. A treia călătorie, la unde suntem noi în această seară cu cercetarea Scripturilor, durează mai mult, 4 ani, și apostolul a avut o echipă mai numeroasă. A fost Aristarh, Sopater, Gaiu, Timotei, Trofim și alții. Data trecută, în introducerea celei de-a treia călătorii misionare, introducere pe care am făcut-o, am vorbit despre câteva lucruri care trebuie spuse în introducere. Atunci când mergem într-o zonă nouă, trebuie mai întâi să ajutăm ascultătorii să înțeleagă ce fel de zonă era aceea, inclusiv geografie, istorie, religie și multe altele, pentru ca oamenii să așeze Biblia pe care o ascultă din predică undeva într-un cadru istoric, geografic și cultural. De aceea predicatorii vorbesc despre aspectele acestea care sunt un fel de culcuș al predicii. Altfel, ea va pluti undeva prin memorie și nu avem unde să o așezăm. Trebuie să o punem într-un raft al istoriei. Și cel mai potrivit raft este raftul real unde ea s-a petrecut. Am vorbit despre faptul că, așa cum spune capitolul 19, să aveți Biblia deschisă în Fapte 19, numai aici vom privi în seara asta. Scriptura spune în versetul 1, data trecută, spun într-o paranteză, am citit tot capitolul 19 și nu-l mai citim încă o dată. Cei mai mulți dintre dumneavoastră sunteți în mod frecvent prezenți joia, așa că nu-l mai citesc. Vă rog însă să priviți versetul 1, pe când era Apollo în Corint. Biblia introduce în capitolul 19 o nouă persoană, Apollo. Și am vorbit mai mult despre Apollo, care este calificat, spuneam data trecută și repet acum, este calificat în predicile unora ca fiind o persoană poate chiar nemântuită, gol de Duhul lui Dumnezeu, dar o persoană tare în Scripturi și pasionat pentru Scriptură. Am spus data trecută și repet în această seară că dacă firea pământească poate să fie tare în Scriptură, poate să iubească Scriptura, să înțeleagă Scriptura, să tălmăcească Scriptura și să predice Scriptura, atunci unde mai este nevoia de Duhul lui Dumnezeu? Firea nu poate să facă aceste lucruri, fiindcă ea se ocupă cu altceva. Ne spune Scriptura că Duhul se ocupă cu lucrurile acestea. Ei bine, am vrut numai să mai spun două, trei vorbe și acum să afirm lucruri care au legătură cu predica din seara aceasta. Pavel ajunge în Efes. El a promis la sfârșitul celei de-a doua călătorie când a trecut prin Efes, a promis că se întoarce și s-a ținut de cuvânt. S-a întors și Biblia ne spune că întâlnește 12 ucenici. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici. Cât de mulți? În versetul 7 spune că erau cam 12. Erau ucenicii lui Ioan Botezătorul sau erau ucenicii lui Apollo? Părerea mea personală este că mai repede au fost ucenicii lui Apollo decât ai lui Ioan Botezătorul. Priviți, vă rog, în versetul 25 de deasupra, capitolul 18. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și, vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Cine este acesta? Este Apollo. El cunoștea doar botezul lui Ioan, el îi învăța pe oameni, el avea un duh înfocat, un lider harismatic ca acesta, foarte probabil că a avut ucenici. Întâlnim câteva versete mai târziu, la începutul capitolului 19, niște ucenici care și ei împărtășeau doar botezul lui Ioan. Este mai probabil că l-au învățat de la Apollo, care era în zona aceea, decât de la Ioan Botezătorul, care fusese omorât ceva timp înainte. Foarte probabil însă că puteau fi și ucenicii lui Ioan Botezătorul, opinia mea personală este că au fost ucenicii lui Apollo, dar asta nu are foarte multă importanță. Observați că Pavel, atunci când întâlnește acești bărbați, nu intră cu ei într-o discuție despre lucrurile vieții acesteia. Nu ne spune Scriptura că ar fi avut o părtășie pe marginea cum merge business-ul, cum merge real estate-ul, cum stau cu datoriile la bancă. Pavel este omul lui Dumnezeu și discuția lui se concentrează pe lucrurile lui Dumnezeu. Și observați ce întrebare le pune el. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Aceasta este întrebarea lui Pavel. Pavel se consideră un om dedicat Evangheliei. De aceea, restul vieții lui trăiește pentru această Evanghelie. Iar părtășiile pe care el le are cu oamenii pe care îi întâlnește, are în vedere, are în centru Evanghelia aceasta și pe cel care a trimis-o, adică pe Dumnezeu. Observați că preocuparea lui Pavel este să vadă maturitatea spirituală a oamenilor. El n-a fost o persoană curioasă, el nu a fost o persoană care îi plăcea să vadă unde sunt oamenii din fire, el a fost un om al lui Dumnezeu care avea de gând să identifice măsura de credință și nivelul spiritual și să-i ajute pe oameni de la nivelul acela să crească până la asemănarea cu Domnul Iisus, dorință de altfel a lui Dumnezeu. Ei au recunoscut că nu au auzit despre botezul cu Duhul Sfânt și că au fost botezați doar cu botezul lui Ioan. Oamenii aceștia n-au luat întrebarea lui Pavel personal să se supere fiind indignați de curiozitatea lui. Ei au fost niște oameni credincioși și sinceri și i-au spus: Pavele, nivelul nostru este acesta. Ceea ce este de remarcat este că Pavel folosește Scriptura ca să îi ajute pe ei să înțeleagă că au un drum lung în față și este bine să se apuce de treabă. Scriptura imediat spune următorul lucru. Atunci Pavel a zis: Ioan a fost abotezat cu dar. Le explică problema despre botez, că ei i-au spus: noi avem experiența cu botezul, dar e botezul lui Ioan. Și Pavel pleacă de la experiența lor. Așa ar trebui să facem noi când întâlnim o persoană. Să încercăm să identificăm care este experiența lui cu Domnul. Și el ne va spune care este cea mai înaltă parte a experienței lui cu Domnul. Noi plecăm de acolo și începem să construim lucruri care îi stau în față ca o provocare pentru prezent și viitor. Așa a făcut apostolul. De la cine o să învățăm noi dacă nu de la el? Părerea noastră că le știm pe toate demonstrează că nu știm nici măcar să fim smeriți și nici măcar nevoia noastră de a învăța din Scriptură. Noi din Scriptură trebuie să învățăm, nu de la oamenii lumii. Este demn de remarcat faptul că apostolul Pavel a socotit ca fiind foarte important botezul nou-testamental și nu i-a încurajat pe oameni să rămână la botezul făcut de Ioan Botezătorul, la botezul pocăinței. Așa le-a vorbit, așa a predicat din Scriptură, încât Scriptura ne spune următorul lucru: când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Pavel s-a adresat acestor oameni în așa fel încât i-a convins de faptul că botezul în apă trebuie făcut. Ei au spus: dar noi am făcut un botez. Însă Pavel le-a explicat că botezul pe care ei l-au făcut nu este botezul pe care l-a făcut Iisus. Și nu este botezul pe care l-a poruncit Iisus. Și i-a determinat pe oamenii aceștia să se boteze în numele lui Dumnezeu. Dragii mei, noi deseori vorbim cu oameni. Fiecare dintre dumneavoastră vă întâlniți cu oameni, cu români care vin la biserică și cu români care nu vin la biserică. Permiteți-mi să vă pun o întrebare, poate un pic cam indiscretă. Când vă despărțiți de românii aceia cu care stați de vorbă, oamenii aceia, ce fac? Ce învățați să facă? Ce le spuneți să facă? În ce fel îi ajutați în lucrurile spirituale? În jurul căror subiecte se învârte discuția cu ei? La despărțirea dumneavoastră sunt mai buni pentru că fac și lucruri nefăcute sau sunt mai răi? Aveți îndrăzneala să vă gândiți în mod real la aceste aspecte sau le împingeți la o parte pentru că vă provoacă sentimente de vinovăție? De ce nu i-a zis, de ce n-a zis Pavel acestui grup de ucenici: bă, n-auzi, ați umblat după Apollo atâta timp și ăla n-a fost în stare nici să vă învețe ce trebuie? V-a făcut ucenicii lui, ăla nu se pricepe la Scripturi, n-aveați pe cine să urmați decât pe Apollo, voi nu vedeți unde v-a dus ăsta? Pavel n-a făcut așa. Nu vă întrebați de ce n-a făcut așa? Nu vi se pare că ar trebui să urmăm exemplu? Pavel nu a tratat lucrurile negative cu negativ, cu critică. Pavel a tratat lucrurile negative cu pozitiv. El nu s-a concentrat pe limitele lui Apollo, nici pe ale ucenicilor lui. El a vorbit despre Scriptură și când s-a despărțit de oamenii aceștia, ei au înțeles că sunt lucruri care trebuie făcute, încă nefăcute de ei, datorită ignoranței. Au mulțumit lui Dumnezeu că au trimis un sol al lui care să le spună și altceva și au procedat imediat la botezul în apă. Influența pe care Pavel a avut-o asupra acestor bărbați este că i-a ajutat să facă un pas înspre Dumnezeu. Permiteți-mi să vă întreb, oameni care avem 5 ani de pocăință sau 50 de ani de pocăință, ce fac oamenii cu care avem o părtășie după ce ne despărțim de ei și de părtășia pe care am avut-o? Fac un pas înspre Dumnezeu sau înspre altceva? Vreți să vă gândiți la lucrurile astea, frați și surori? Vorbim despre biserici sfinte. Vorbim despre lucrările harului și ale darurilor Duhului Sfânt. Vorbim despre lucrurile din vechime și despre cărările vechi. Și bine facem că despre asta trebuie să vorbim. Dar atunci când vorbim despre ele, de ce le uităm când la Home Depot, la Starbucks, pe stradă, în parcare, vorbim cu oamenii alte lucruri și în loc, când ne despărțim de ei, să se facă mai buni, se fac altfel? De ce? Vrem biserici duhovnicești, dar cine să le facă? Vrem credincioși plini de Duhul Sfânt, dar credeți că bârfa face pe cineva mai sfânt? Criticile, disprețul, partidele, ironiile ajută pe cineva? Nemulțumirile și atitudini negative, credeți dumneavoastră că sfințește poporul ăsta? Aici sunt ucenicii lui Ioan sau a lui Apollo, aici sunt. În poporul Domnului, în persoana unor tineri proaspăt convertiți, în persoana unor adulți proaspăt convertiți, în persoana unor proaspăt veniți din România. Și ei sunt acostați de Pavel. Dar Pavel nu le mai vorbește din Scripturi. Și Pavel nu le mai spune despre lucrurile următoare care ar trebui să le facă. Pavel se ocupă cu altceva astăzi. Dar în același timp are pretenția ca biserica să meargă bine, să fie duhovnicească, timp în care el ce face? El ce seamănă? Frații mei, poate că dumneavoastră spuneți, fratele Luigi este aspru. Credeți dumneavoastră că eu sunt aspru? Am vreun folos? Eu sunt un muritor, nu un înger. Dar biserica aceasta este a lui Iisus. Și de când există ea, mesajul aspru al lui Dumnezeu a fost predicat. Pentru că singurul care trebuie să ia gloria trebuie să fie Dumnezeu. Iar cine se ridică împotriva acestei glorii trebuie să se simtă rușinat acolo unde este. Nimeni nu are dreptul să se împotrivească lucrării de slavă pe care o merită împăratul. Fiecare dintre noi avem dificultăți spirituale, neputințe și slăbiciuni. Dar avem nevoie să ne întărim unii pe alții în credință. Și când ne întâlnim cu un frate, să ne spună despre ceva care ne ajută să ne ridicăm, ne ajută să ne pocăim, ne ajută să ne facem mai buni. Poate cineva are probleme cu soția, să fie îndemnat să o ierte și să fie mai blând cu ea. Să fie îndemnat să se poarte cu ea cum s-a comportat înainte să se căsătorească, când e ea prietenă sau logodnică. Poate cineva are probleme cu copilul, să-l îndemne să fie ca tatăl fiului risipitor, nu cu mâna pe botă să o învârtă ca Mihai Viteazu. Poate are probleme cu cineva, cu un coleg de la lucru, să-l îndemne să întoarcă și obrazul celălalt, dacă este nevoie, pentru onoarea lui Hristos. Nu cu ambiții, nu cu sabia scoasă. Hristos n-a făcut așa și nici sfinții lui. Indiferent că suntem în America, dacă America hotărăște cât de pocăiți suntem, atunci credeți-mă că pocăința aceasta nu are nicio legătură cu el. Nu America trebuie să hotărască cât de pocăiți sunt pocăiții din America, ci Biblia și Duhul Sfânt. Pavel întâlnește 12 începători. Oameni care credeau că știu totul. Și el îi ajută, le deschide ochii minții, îi ajută să își lărgească orizontul spiritual și să înțeleagă că sunt lucruri importante pe care încă nu le-au făcut, îi tratează cu multă dragoste, își ia timp să vorbească cu ei, îi ajută să se boteze și observați că Duhul Domnului onorează lucrarea făcută de el și coboară în sufletele acestor oameni, pecetluindu-i. Uitați ce se întâmplă. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul a onorat punerea mâinilor lui și a coborât peste ei, i-a umplut, i-a pecetluit și i-a folosit. Observați ce s-a întâmplat. Pavel a făcut o lucrare cu 12 bărbați care credeau că sunt bine și erau bine la nivelul lor, dar lucruri sfinte le stăteau în față pe care încă nu le cunoșteau, motiv pentru care nu le făceau. Botezul în apă este atât de important încât Pavel insistă asupra lui și nu-i lasă pe acești 12 ucenici până nu-l fac. Să spuneți tuturor oamenilor care nu sunt botezați în apă, oameni mari, că trebuie cu T mare să se boteze. Am stat de vorbă cu cineva zilele trecute și mi-a spus că s-a întâlnit cu un credincios român pe care l-a întrebat. Trebuie neapărat să mă botez ca să fiu mântuit? Știți ce răspuns a primit? Nu trebuie neapărat să te botezi. Dacă mergi la biserică, dacă ai fost botezat de mic, nu mai trebuie neapărat să te botezi. Și m-a întrebat, tu ce-mi recomand să fac? Să spuneți copiilor dumneavoastră, trebuie să te botezi, când te botezi e treaba ta, dar trebuie, principiul este poruncă să te botezi. Uitați-vă ce a făcut Pavel. De ce nu le-a spus la ăștia, alte lucruri sunt importante acum, oricum ați fost botezați cu botezul lui Ioan, Ioan Iisus tot botez este, hai să ne apucăm de treabă să mergem în misiune. Pavel a știut că misiunea se face cu niște oameni care înainte de a da altora trebuie să aibă ei. Pavel a știut că oamenii aceștia nu vor ajunge departe dacă ei mai întâi nu devin ceea ce trebuie. Nu putem să facem lucrarea Domnului bună cu niște oameni care la rândul lor n-au făcut lucrarea Domnului pentru ei. Lucrarea interioară trebuie făcută în slujitor, înainte ca el să facă lucrarea exterioară pentru alții. Botezul în apă este fundamental, este obligatoriu. Scriptura ne spune că el trebuie să urmeze credința și pocăința și trebuie să fie înaintea dreptului de a deveni membru în biserica locală. Asta o spune Evanghelia. Nu vorbesc despre botezul în apă în această seară, dar am amintit întreagăt fiindcă am întâlnit evenimentul acesta. Și Hristos a avut probleme de genul acesta când s-a întâlnit cu Ioan și Ioan i-a spus, eu nu te botez, aștept ca tu să mă botezi. Și Domnul i-a spus următoarele cuvinte, Ioane, lasă-mă să împlinesc tot ce trebuie împlinit. Nu știe Hristos să evalueze ce trebuie împlinit și ce nu, știm noi mai bine, știu bisericile istorice mai bine, știu teologii contemporani, știu superinteligenții acestei lumi care nu mai ai loc de ei, toți se pricep, toți știu, toți sunt doctori. Hristos a spus, trebuie, lasă-mă să fac ce trebuie. Și noi trebuie să le spunem oamenilor exemplele acestea pentru ca ei să lucreze cu tragere de inimă și cu atenție că sufletul omului e atât de important încât are unul singur. Care sunt efectele slujirii lui Pavel în Efes? Pavel se duce în Efes și faptul că se duce acolo stând 2 ani și ceva are consecințe care marchează istoria acestui oraș. Studiile de joi seara din anul acesta au vorbit cam despre aceeași perioadă de timp, cam despre aceleași biserici, Pavel, bisericile, ucenicii. Efesul a fost unul dintre cele mai mari orașe din vremea aceea. Măreția acestui oraș era dată și de templul pe care ei îl aveau, una dintre minunile lumii, și când Pavel ajunge acolo, găsește un oraș emancipat, religios, superinteligent. Religia greacă le dădea oamenilor noțiunea aceasta de rațiune, religia evreiască le dădea oamenilor ideea aceasta de divinitate, religia păgână le dădea oamenilor noțiunea aceasta de desfrâu sfânt, și când Pavel ajunge acolo, lucrează câțiva ani, 2 ani și 3 luni, și în urma acestei slujiri, Scriptura ne spune că au fost efecte vizibile. Și efectele acestea au fost diferite de la o categorie de oameni la alta. Nu vi se pare dumneavoastră ciudat că predici într-o adunare, unul râde și unul plânge? Dumneavoastră nu vedeți reacția oamenilor, dar eu văd că sunt cu fața la dumneavoastră toți. Văd deseori cum unul râde și unul plânge, la aceeași predică. La același cuvânt, unul râde și unul plânge. Știți ce îmi spune mie asta? îmi spune că ei reacționează nu la aceleași lucruri. Cel care râde sau cel care plânge are dreptate, celălalt nu. Pentru că din locul acesta se spun lucruri care mai degrabă îi fac pe oameni să plângă decât să râdă. Dacă îi facem pe oameni să râdă, înseamnă că nu trebuia să fim aici, ci acolo. Hristos n-a făcut pe nimeni să râdă, nici apostolul Pavel. Nu vorbesc despre faptul că trebuie să tunăm și să fulgerăm, dar pocăința are puțină legătură cu râsul. Râsul este normal în viața umană, dar pocăința este un lucru sfânt, spiritual, pe care îl căutăm în mod deosebit când venim la biserică, concentrându-ne asupra lui. Ei bine, citim despre faptul că Pavel, deși slujește tuturor în același fel, oamenii se împart în mai multe categorii ca și reacție, prin faptul că nu toți au primit cu aceeași inimă ce spunea Pavel. Unii plângeau, iar alții râdeau. Nu numai la predicatorilor contemporani există reacții diferite, ci și la predica lui Pavel. Observați că predicarea Evangheliei provoacă trezirea bisericii. În primul rând, predicarea Evangheliei provoacă trezirea bisericii și în principiu lucrătorii au fost treziți și s-au atașat lui Pavel și lucrării de trezire și au continuat lucrarea aceasta. De asemenea, trezirea bisericii provoacă evangelizarea lumii. Asta este atitudinea bisericii. Fraților, o biserică are un păstor și sute de oi. Cine naște, păstorul sau oile? Nu vreau să merg cu comparația aceasta prea departe, ca nu cumva să fiți ispitiți să credeți că scopul meu este să apăr noțiunea de păstor, fiindcă eu sunt unul dintre ei. Nu, nu, nu. Vreau să spun că rolul păstorului este să hrănească oile, să le îndemne și să le dea direcție și protecție. Dar scopul oilor este să crească, să se multiplice. Hristos nu numai pastorilor a spus duceți-vă și a spus fiecărui om născut din nou, e responsabilitatea dumitale, chiar dacă ai 15 ani, și a dumitale, chiar dacă ai 60, și a dumitale, chiar dacă nu știi engleză, e responsabilitatea fiecăruia. Trezirea spirituală face responsabil pe lucrători, dar ea provoacă membrii bisericii la acțiune. Pavel a predicat 3 luni în sinagogă, după care a plecat cu noii convertiți. Este interesant să ne oprim un pic asupra acestui verset, fiindcă eu vreau să fac o aplicație practică. Scopul meu este și pedagogic în seara aceasta, adică să vă spun că și astăzi trebuie să facem cum s-a făcut atunci, pentru că noi spunem cărările vechi sunt modelul nostru. Haideți să citim despre cărări vechi atunci. Uitați ce s-a întâmplat. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, suntem la versetul 8, unde vorbea cu îndrăzneală. Cum vorbea Pavel? Cu îndrăzneală. De ce vorbea cu îndrăzneală? Era tupeist? Iertați-mi expresia, adică afirmația. Era tupeist? Nu! Dar atunci când vorbești în numele Domnului, nu trebuie să ții cont dacă se șifonează cineva. Că dacă faci asta, mai bine te duci pe bancă. Când vorbești în numele Domnului, trebuie să spui cuvântul. Și cine vrea să se pocăiască, se va pocăi, și cine vrea să cârtească, va cârti. Pavel vorbea cu îndrăzneală, spune Scriptura. Timp de 3 luni a vorbit în felul ăsta. Însă, priviți acum versetul 9. Unii, iată dar o categorie pe care Biblia o semnalează. Unii rămâneau împietriți și necredincioși. La predica lui Pavel, aproape că nu-ți vine să crezi. Da, la predica lui Pavel. Împietriți și necredincioși? Da, împietriți și necredincioși. Aceasta era identitatea lor spirituală. Împietriți și necredincioși. Dacă nici predica lui Pavel nu i-a lămurit, apoi trimiteți dumneavoastră pe altcineva în locul lui Pavel ca să-i lămurească. Dacă nici Pavel n-a avut Duhul lui Dumnezeu în el, dacă nici el n-a știut să predice Evanghelia, dacă nici în vremea aceea nu se făceau minuni, dacă nici Pavel n-a insistat, atunci spuneți dumneavoastră o altă soluție. Oamenii aceștia, după 3 luni de predică, au rămas împietriți și necredincioși. Și uitați că împietrirea și necredința Cum a știut Pavel că sunt împietriți și necredincioși? Împietrirea și necredința este o acțiune interioară a inimii. Vedem noi în inima omului? Nu. Dar vedem faptele care ies din inima omului. Și care sunt faptele? Scriptura spune, unii rămâneau împietriți și necredincioși și acum vorbește despre efecte. Vorbeau de rău calea Domnului unde? Înaintea poporului. Multe lucruri trebuie rezolvate, dar nu înaintea poporului. Că dumneata nu-ți rezolvi problema cu soția înaintea copiilor. Și nu-ți rezolvi problema cu copiii înaintea bisericii. Și fiecare lucru îl rezolvi, dar în locul potrivit. Câte scandaluri publice nu sunt astăzi în mijlocul poporului, pe internet. Să audă toată lumea. Care dintre noi am vrea să spunem la toată lumea pe internet care sunt slăbiciunile soției sau ale soțului sau ale copiilor? De ce familia ne-o protejăm și biserica nu? Îmi permiteți un răspuns, pentru că biserica e a noastră, pentru că familia e a noastră, dar biserica nu. Și ne doare inima de ce e al nostru. Oamenii ăștia, pentru că erau împietriți și necredincioși, vorbeau de rău calea Domnului și Biblia menționează în mod public. Dacă eu merg acum la oamenii aceștia și seamăn o sămânță rea, ea va încolți și va da rod. Poate nu dă rod 100 de boabe, dar un bob, două, tot dă rod. Dacă eu merg la cor, la coriști, merg la frații de aici din sectorul acesta și pe rând, în câteva întâlniri, vă văd pe toți și seamăn necredință și împietrire, poate nu dă rod 100 de boabe, dar dă 50. Și mai vine altul în urma mea și face același lucru, și mai vine altul în urma mea și face același lucru. Și apoi ne întâlnim duminica și vorbim despre biserică că nu e duhovnicească, vorbim despre frați că nu sunt tari în credință, ne mirăm că frații nu vin la rugăciune, ne mirăm că nu mai sunt prorocii, ne mirăm că nu mai se vorbește în limbi, ne mirăm că nu mai e duh și har și putere în predică, ne mirăm că nu se mai plânge la cântările formațiilor, ne mirăm că nu mai vin oamenii la rugăciune, ne mirăm, ne mirăm, ne mirăm. Dar de ce ne mirăm? Că acum culegem rodul! Nu 100 de boabe, dar 50! Frați și surori, ce pui în pământ iese. Iar dacă pui o sămânță de calitate, trebuie udată și îngrijită. Dar dacă e o sămânță rea, nu trebuie nici udată, nici îngrijită. Că aia crește și în Illinois, dar crește și în ținuturile sterpe, unde nu ia apă. Sămânța rea, neghina, crește oricum. Dacă e cineva să o arunce și pe pământ, în mijlocul drumului, pe pământ bătătorit crește. Apostolul Pavel, știți cum reacționează în fața acestei situații? El știe următorul lucru. Dacă îi las pe ucenici în prezența acestor oameni, mărul ăsta stricat îi va strica pe ucenici. Uitați ce a făcut apostolul. Nu vi se pare că a fost radical? Nu vi se pare că a fost aspru și răutăcios? Hai să citim ce a făcut Pavel. Pavel a plecat de la ei și a despărțit pe ucenici de ei, învățând în fiecare zi norodul acesta separat într-o școală a unui anumit tiran. De ce? Dacă copiii dumneavoastră merg la școală și învață că 1 plus 1 fac 2 și de fiecare dată când vin acasă ei se întâlnesc o oră cu mine și eu îi învăț că 1 plus 1 fac 3, întreb eu, ce vor ajunge copiii aceștia? Oricum, profesor de matematică, probabil că nu va ajunge niciunul dintre ei. Dacă vrei ca cineva să știe un lucru, învață-l doar lucrul acela. Ferește-l de alte învățături greșite. Oprește-i pe alții să semene neghină. Descurajează-i pe alții să vină și să-și manifeste împietrirea inimilor și necredința lor, mai ales în mod public. Pavel a știut că dacă vrea să facă o biserică, Biserica aceasta trebuie să audă o evanghelie curată și nu unul spune una, unul spune alta, unul spune una, unul spune alta, unul seamănă ardei, unul roșii, unul lobodă și la toamnă culegem nimic. Agricultură nu se face așa. Dezordine se face așa. Iarbă, așa se face. Dar agricultură nu. Oamenii lui Dumnezeu, să știți că istoria se repetă, nu chiar în detaliile de aici, dar în principiu se repetă. Necredința și împietrirea cere dreptul de a se manifesta public între noi și ne obligă prin democrația americană să stăm gură cască și să asistăm cum aruncă cu venin asupra noastră și a copiilor noștri. Și să ascultăm și alte versiuni. Și trebuie să-i lăsăm să vorbească, că dacă nu-i lăsăm să vorbească, atunci nu-i bine, că nu suntem democratici. Pavel n-a fost democratic. Noastră sunteți oameni cu discernământ. Nu sunteți nici prea tineri ca să n-aveți experiența vieții. Nu sunteți nici prea bătrâni ca să vă alunece mintea. Judecați dumneavoastră dacă Pavel a procedat corect. A luat ucenicii aceștia și i-a dus într-un loc unde erau protejați de învățături care ar fi produs confuzie în mijlocul lor, în inima lor, și ar fi condus pe unii dintre ei să creeze o partidă și apoi lupte. Nu, nu e așa, ba da, nu e așa, ba da! Și începe să-i sune pe oameni, vină de partea noastră, nu, 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 stai de partea noastră! Și aia nu mai e biserică, frați și surori, aia este altceva și eu nu-mi permit să spun ce e. Dacă vrem să avem o biserică sănătoasă, trebuie neapărat să procedăm ca Pavel. Trebuie să procedăm ca Pavel și când s-a întâlnit cu cei 12 ucenici, spunându-le lămurit ce trebuie să facă și ajutându-i să facă ce trebuie. Să procedăm ca Pavel și când s-a întâlnit cu cei care își vărsau necredința și împietrirea în mod public asupra poporului. A luat poporul, l-a protejat și în felul acesta l-a expus la soare, la apă și la condiții de creștere. Așa a ajuns biserica din Efes puternică. Citiți în Apocalipsa și o să vedeți care erau atributele, caracteristicile bisericii din Efes și o să vă uimiți. În condițiile acestea atât de aspre și de adversitate, biserica din Efes, Domnul enumără cel puțin 8 calități. E adevărat că are un defect major. Aș vrea în seara aceasta să ne uităm la casele noastre, la mentalitatea și teologia personală, să ne uităm la tendința care există în biserică, în comunitatea română, în America, în lumea întreagă și ca niște adulți care avem copii, unii dintre noi nepoți, să ne gândim încotro se îndreaptă biserica din generația noastră de care și noi suntem responsabili. Acesta este interesul lui Iisus și noi trebuie să-L promovăm, să-L apărăm și să-L respectăm. Pentru că noi suntem ai Lui și El este al nostru. Aș vrea să ne rugăm Domnului și rugăciunea noastră să fie o exprimare a gândurilor și sentimentelor din fiecare inimă. Vă cer în numele Domnului să vă ridicați și împreună să ne rugăm. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.